Cando un novo polígono industrial eólico xa é información pública, desátase un clima de tensión nas nosas tranquilas vidas rurais. No mellor dos casos, hai 30 días para alegar e comezar as reunións informativas aos veciños. Con sorte por parte dos concellos, pero en todo caso demandas, asociacións e plataformas que foron agromando en cada municipio a medida que se iban proxectando novas poligonais. Pois ben, neste prazo de información pública, un dos primeiros pasos é ver onde caen os eólicos e as liñas de alta tensión. Hai que resaltar o traballo dos compañeros do Grupo GIS, onde participan activamente Sindicato Labrego Galego e Monfero Dinón, entre outros, elaborando mapas que reconstruen virtualmente as poligonais eólicas. Aí é cando nos decatamos de que teremos eólicos de 200 metros, 4 veces a altura da Torre de Hércules, a 500 metros das nosas aldeas, dos colexios e parques públicos, ambulatorios, que nos van expropiar as terras para instalar uns memotretos que en ningún caso servirán para reducir a factura da luz, que se construirán polígonos en riba das nosas zonas naturais protexidas, incluso en reservas da biosfera da UNESCO e tamén pasando por riba o noso patrimonio cultural, castros, petroglifos, mosteiros e diferentes bens de interese cultural. O seguinte paso a seguir é conseguir alegacións. Hai que resaltar o traballo da Asociación Petón do Lobo, que está a elaborar alegacións moi técnicas, extensas e sen ánimo de lucro para toda Galicia. Pero ademais, en moitos casos, somos as propias asociacións e plataformas que contratamos bufetes de abogados baixo a premisa de que a maior variedade de alegacións, maior efectividade. Colapsamos rexistros coa presentación masiva de alegacións, chegando incluso a ter que nos desprazar a concellos de outras provincias, en ocasións pola saturación dos concellos, outras veces porque simplemente se negaban a recolleren máis alegacións. Pero cada día as cousas se poñen máis difíciles. As administracións europeas, estatais e galega planean eliminar os estudos de impacto ambiental destes proxectos e mesmo o dereito da cidadanía a legar, facendo cada día máis complicada a defensa da terra e o mar. Galicia non será a súa terra de sacrificio.